Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 4. března a já vám přeji pěkný poslech a dnes se podíváme nejprve do Německa prostřednictvím rozhovoru, který vyšel na Parlamentních listech, který má titulek Skandál v Německu. Toto si Merkelová chce protlačit, varuje zkušená politička z Trikolóry. Je to rozhovor s Helenou Malotovou, bývalou poslankyní za ODS a dnes koordinátorkou hnutí Trikolóra, a já doufám, že nám obsah toho rozhovoru přiblíží současné Německo a jeho politickou scénu. Kdyby dnešní CDU viděl Konrad Adenauer, patrně by si pomyslel, že se ocitl v politickém pekle. Tak to je první věta z Perexu a teď jdeme rovnou na otázky, abychom se zbytečně pak v textu neopakovali. Nedávno jsme sledovali podivný vývoj věcí v Durynsku. Už to vypadalo, že se na tamní zemské vládě bude podílet i krajně pravicová Alternativa pro Německo AfD, ale nakonec se tak nestane. Kancléřka Angela Merkelová totiž zasáhla a nově zvoleného premiéra Tomase Kemmericha z liberální FDP donutila rezignovat hned poté, co funkci přijal. Důvodem měla být právě podpora od AfD. Jaký je váš názor na celou tuto situaci? Předně chci odmítnout označení AfD jako strany krajně pravicové. V současnosti je každý, kdo neholduje módnímu progresivismu, nehorázným způsobem ostrakizován a nálepkován. Známe to i od nás. Podívejme se na zástup údajných xenofobů, islamofobů, homofobů, ruských a čínských špionů a vůbec lidí, kteří prý nenávidí demokracii. V Německu je situace o poznání vyostřenější. Hysterie a paranoia vládnoucích špiček a uvědomělých médií zde dosahuje patologické podoby. Snaha vyřadit z politické soutěže kohokoliv, kdo se opováží jít proti proudu, vyvolává nehezké reminiscence. Durynsko je jedním z příkladů tohoto nebezpečného směřování. Celá ta věc je přitom naprosto neuvěřitelná. Zemské volby v této malé spolkové zemi proběhly zcela v souladu s německou ústavou. V souladu s ní byly i následné kroky, které vynesly premiérské křeslo Tomasi Kemmerichovi z liberální FDP. Přesto se v Německu strhla bouře. Proč? Protože byl v tajné volbě zvolen i hlasy AfD. A to již nelze v dnešním pokrokovém Německu v žádném případě tolerovat. Silf v uvozovkách fašistickou AfD, která si například dovoluje odporovat sebevražedné migrační politice Angely Merkelové, nejenže nesmí nikdo spolupracovat, ale dokonce už nesmí být jejími zástupci ani pasivně zvolen. Pro ministerskou předsedkyni Angelu Merkelovou a většinu německé politické reprezentace je jako předseda vlády Durynska přijatelnější komunista Bodo Ramelow z Die Linke, jenž proslul schovývavým postojem ke zločinům masového vraha Stalina. Tady tedy, měli by si skutečně nastudovat fakta ti politici, to opravdu už hraničí s přijatelností takováto vyjádření. Nicméně čteme ten článek proto, abychom se dozvěděli něco o současném Německu, tak budu pokračovat. či bagatelizováním obětí komunistického režimu v bývalé NDR a dokonce by ještě nedávno jako levicový extrémista v hledáčku německé zpravodajské služby než bezúhonný liberál Kemmerich, ovšem zvolený s pomocí poslanců AfD. Dodejme, že Angela Merkelová, která se v době durinských voleb nacházela v Africe, odtud promptně vzkázala, že je to špatný den pro demokracii, neodpustitelná chyba a že výsledek voleb musí být anulován. K tomuto skandálnímu popření demokratických principů skutečně následně došlo, neboť Thomas Kemmerich, jenž údajně umožnil opětovnou restauraci fašismu v doslova pogromistické atmosféře, kdy musel kvůli výhrůžkám dostat s celou rodinou policejní ochranku, kdy byla jeho manželka na ulici poplivána a děti vozili do školy policisté, raději sám odstoupil, tedy přesněji řečeno byl odstoupen. Je demokracie v Německu v ohrožení, když se dějí takové věci? Ptá se redaktor. Ano, je. Ovšem nejen v Německu. Filozof Jiří Fuchs považuje dění na dnešním západě za plíživý nástup nové totality v režii kulturních marxistů. Nástrojem instalace tohoto revolučního společenského řádu je kromě jiného i politická korektnost, která postupně kriminalizuje ideové odpůrce a uzurpuje si čím dále víc prostoru. Tlak se opravdu viditelně zesiluje a smutné je, že mnozí tuto skutečnost stále ještě nevidí či nechtějí vidět. Viníky jsou ovšem i mnozí politici, kteří sbírají laciné body výkřiky typu patříme na západ, aniž by si poctivě zodpověděli otázku, je-li dnešní západ tím, čím byl například před 30 lety, nebo zda dnes není svým radikálním v uvozovkách pokrokářstvím spíše ohrožením naší těžce vydobité svobody. Ale zpět k Německu. Z dění u našich sousedů jednoznačně vyplývá další ofenzíva v uvozovkách centra proti názorovým oponentům. Ukazuje se, že v této bitvě bude využito a zneužito naprosto vše. Nedávno jsme byli svědky toho, jak se média i vrcholní politici hanebným způsobem vypořádali s tragickým útokem jakéhosi duševně nemocného jedince v hesenském Hanau. Zatímco v desítkách jiných případů, u kterých se to z důvodu politické korektnosti nehodilo, zaznívaly unisono hlasy o nejasných motivech pachatele a jeho psychických problémech, například schození matky s dítětem do kolejiště ve Frankfurtu nad Mohanem, migrantem z Eritreje. Zde bylo hned vše křišťálově jasné. Za útok může odpůrce migrantů a k činu ho pohnula nenávistná rétorika AfD. V této souvislosti zní dosti zlověstně aktuální slova německé ministryně spravedlnosti Christine Lambrechtové, pronesená den poté, totiž, že stát musí stanovit hranice svobody projevu. Další otázka. V Německé křesťanské demokratické unii po dvou letech opět hledají nástupce kancléřky Angely Merkelové. Poté, co stranické předsednictví zabalila její minulá favoritka Annegret Kramp-Karrenbauerová, chystá se na jaře další volební stranický sjezd. Co podle vás pro CDU znamená neúspěch protěžované AKK? Myslím si, že CDU se nachází ve stavu permanentní krize. Jejím důsledkem je i pád paní Kramp-Karrenbauerové. Vnitřní pnutí čeká dříve či později každou stranu, která jde vlastně proti smyslu své existence a původním programovým pilířům. Kdyby dnes křesťanskou CDU, prosazující pod vlivem progresivistických utopií likvidaci německého automobilového průmyslu, kvóty na ženy, genderově vyvážené uniformy pro těhotné vojačky či dovoz 100 000 muslimů, viděl její zakladatel Konrád Adenauer, patrně by si pomyslel, že se ocitl v politickém pekle. Dá se také mluvit o jakési ideové implozi strany. V souvislosti s tím se vrátím k volbě premiéra v Durynsku. Angela Merkelová svým tamnějším spolustraníkům nařídila podpořit v opakovaných volbách komunistu Ramelova, což někteří nechtějí akceptovat, patrně ovšem podlehnou. 30 let po pádu berlínské zdi tak němečtí komunisté slaví, neboť tím došlo k prolomení dosavadního tabu. Předsedkyně Die Linke Katia Kippingerová tento převratný krok vedení CDU glosovala takto. CDU konečně definitivně korigovala vyloučení levicových myšlenek. Počátek definitivního pádu Merkelové a tím i její CDU každopádně datujeme zcela protiústavním otevřením Německa migraci. Její populistická hesla o tom, že solidarita nezná hranic či že to zvládneme, sice načas vzedmula vlnu angažované euforie, která se bohužel v maniodepresivním Německu pravidelně opakuje, ta však byla záhy vystřídána kocovitě. Vinou. Kriminalita, terorismus, obrovské finanční náklady spojené s integrací, především muslimských příchozích, prostě nelze zametat pod koberec, jak byla kancléřka doposud zvyklá. Otázka. Dojde na předčasné volby a kdo by v nich měl největší šanci uspět? Dopadly by triumfem levicových stran? K předčasným volbám v situaci, kdy má AfD v západní části Německa dlouhodobě podporu 15% voličů, v bývalé NDR má dokonce 25%, přičemž naopak preference vládnoucí CDU / CSU a sociálních demokratů SPD trvale klesají, pravděpodobně nedojde. To ale není zase až tak důležité. Je totiž jasné, že progresivismus útočící na normální svět je v Německu na vzestupu. Musíme si uvědomit, že naši přímí sousedé jsou z nějakého důvodu historicky náchylní k nákaze radikálními ideologiemi, což se potvrzuje i nyní. V praxi to znamená, že zde neomarxistickou agendu prosazují v podstatě všechny hlavní politické síly, včetně kdysi pravicové CDU. Tím pádem začíná být v podstatě jedno, kdo volby vyhraje. Němečtí občané dostanou hutný eintopf, který jejich političtí reprezentanti uklohní ze stejných genderistických, multikulturních a ekologistických surovin, možná jen v trochu jiném poměru. Opozice, tedy z politické scény vyobcovaná AfD, je navzdory některým dílčím úspěchům úspěšně držena v izolaci. Další otázka. Jeden z trojice kandidátů na předsednictví CDU, Friedrich Merz, se nechal slyšet, že strana musí více bojovat s kriminalitou přistěhovalců a že by se také měla zamyslet nad tím, zda je vhodné mít stále otevřené hranice. To vyvolalo doslova lavinu vzteklých reakcí a nařčení z pravicového extrémismu. Je to projevem extrémismu nebo se vnímání těchto problémů v rámci německé politické debaty odchýlilo od toho českého natolik, že v této věci našim sousedům jen těžko porozumíme? V dnešní politicky korektní realitě je možné za extremistické označit úplně vše. Je to podobné, jako když ve 30. letech bolševici označovali kohokoliv, kdo nebyl komunista, automaticky za fašistu. Dnešní Německo oprášilo tento již pozapomenutý v uvozovkách antifašistický boj, za nějž se mimochodem v bývalé NDR skrylo potlačování všech případných odpůrců. Vždyť i berlínská zeď byla v uvozovkách hrází proti fašismu. Německo dnes opět vytáhlo do boje, přičemž za fašisty má nejen stoupence AfD, ale fakticky každého, kdo je napravo od Angely Merklové. Tímto způsobem došlo ke skokovému nárůstu počtu extrémistů a v uvozovkách nácků, čímž se bude patrně odůvodňovat přijímání dalších v uvozovkách protiextremistických opatření. Je zapotřebí si uvědomit, že právě v Německu, které nese vinu za rozpoutání druhé světové války a holokaust, lze tuto demagogii uplatňovat ve zvýšené míře. Jeden ze tří kandidátů na předsedu CDU, Friedrich Merz, je muž, který kdysi mocenský souboj s Angelou Merklovou prohrál. Z politiky odešel a dnes se vrací, aby se pokusil vrátit CDU k původním konzervativním kořenům. Ostrou rétorikou, která fakticky odmítá dosavadní kurz Angely Merklové, míří na zklamané voliče CDU, kteří v minulých letech přešli k AfD. Jeho nejvýraznější protikandidát Armin Laschet naopak více či méně trvá na pokračování dosavadní politiky. Jako předseda nejlidnatější spolkové země severního Porýní Vestfálska přímo prohlásil: nevidím žádný důvod, abychom se vymezovali vůči 15 úspěšným letům. K tomu, myslím, není co dodat. Snad jen to, že to bude patrně on, který ve vnitrostranickém boji o duši CDU zvítězí. Další otázka. CDU před několika dny zažila ostudný krach v zemských volbách v Hamburku, kde skončila třetí a horko těžko překročila 11%. Drtivý triumf zažili sociální demokraté SPD s 39%, druzí skončili zelení s 24,2%, čtvrtá skončila levice Die Linke s 9,1%. Čím to je a jak je možné, že v průmyslovém Hamburku jsou levicové strany tak silné? Pokud sečteme zisk prvního, druhého a čtvrtého, vyjde nám 72,4%. To je naprostá dominance. Volby v Hamburku proběhly krátce po mediální masáži kolem volby durinského premiéra a to je samozřejmě velmi ovlivnilo. Hamburg je ale tradičně baštou levice. Z Hamburku pocházel i velmi oblíbený sociálně demokratický kancléř Helmut Schmidt. Proč tomu tak je, by však bylo na obsáhlejší zamyšlení, pro něž tady není prostor. Jakým vývojem podle vás prošla německá politika od 90. let? Pamatujeme dlouhou vládu Helmuta Kohla, jeho nástupce Gerharda Schrödera i 15 let Angely Merklové, jejíž obliba ovšem v závěru notně klesala. Je dnes německá politika nestálejší, než byla za Kohla? Helmut Kohl zastával úřad spolkového kancléře v přelomové době. Když se zhroutil systém takzvaného reálného socialismu, panovala v tehdy ještě existujících obou německých státech, tedy NSR a NDR, výrazně většinová shoda v tom, že je třeba Německo znovu sjednotit a zajistit všem občanům svobodu, bezpečnost a vyšší životní úroveň. Vývoj se sice ubíral tímto směrem, ale nemalá část očekávání se nenaplnila. Nové spolkové země stále ještě nedosáhly úrovně těch starých. Navíc měli a dodnes mají někteří obyvatelé bývalé NDR pocit, že se k nim ti ze západu, stejně jako někteří politici, chovají přezíravě, že je současná německá politika nestálejší než v období kolových vlád, je skutečnost. Hlavním Hlavním důvodem jsou osudná rozhodnutí spolkové kancléřky Angely Merkelové, a to nejen ono přijetí více než milionu migrantů a uprchlíků v roce 2015 a pokračování této zhoubné politiky i v letech následujících, ale například i náhlý odklon od atomové energie, který znamenal zásadní převrat v energetické politice Německa se všemi finančními i bezpečnostními důsledky. Současné Německo se zmítá ve velkých problémech. Ty se bude z logiky věci snažit vyřešit také na úkor ostatních zemí, například prostřednictvím Evropské unie. Tím se pro nás každopádně stává bezpečnostním rizikem. A k tomu se chce dodat pouze už zase. To byl rozhovor s paní Helenou Malotovou, bývalou poslankyní za ODS, která dnes působí coby koordinátorka u hnutí Trikolora, a celý ten rozhovor se týkal Německa. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech. A další pozdrav od našich milých německých přátel k nám do České republiky, také z Parlamentních listů z dneška. Lžete o českém zemědělství, udeřil na Němku, která jde po Babišovi, šéf agrární komory, zmínil i lidovce. Prezident agrární komory se ohradil proti slovům německé europoslankyně Moniky Hohlmajerové, která vede misi EU vyšetřující, zda v České republice nedochází ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Podle šéfa českých zemědělců se bavorská poslankyně vyjadřovala velmi zaujatě o českých zemědělcích, čímž je poškodila, a navíc bylo zjevné, že při svém vyšetřování nepostupuje nestranně. Zdeněk Jandejsek, předseda agrární komory ČR, si na poslankyni Hohlmajerovou stěžuje jejímu předsedovi Sasolimu. Chování paní poslankyně během v uvozovkách mise v ČR podle něj bylo ve značném rozporu s jejím verbálním ujišťováním, že chce postupovat objektivně a profesionálně. Z našeho pohledu je nejzávadnější skutečnost, že se předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu EP a vedoucí kontrolní mise otevřeně přiznává k sympatiím vůči některým nevládním organizacím a politickým hnutím, píše Jandejsek. Poslankyně se podle něj včera ani nesetkala se všemi zástupci zemědělských organizací, pouze s Asociací soukromého zemědělství ČR. Ta jí prezentovala výklad, podle kterého se české zemědělství dělí na soukromé zemědělce, kteří jsou utlačováni druhou stranou spektra, tedy velkými holdingy a jejich akcionáři. Tuto informaci prý poslankyně Hohlmajerová přijala jako fakt a prezentovala ji i veřejně. Právě proti tomu se ohrazuje Jandejsek. Jakožto zástupci zemědělských podnikatelů všech velikostí a právní formy s tímto zavádějícím až lživým výrokem nemůžeme souhlasit. Podobné výroky a přesvědčení jsou dokladem chybějící snahy o komplexní pohled a objektivitu, píše. Asociace soukromého zemědělství podle něj zastupuje zemědělce obhospodařující asi 10% zemědělské půdy. Zemědělský svaz České republiky zastupuje asi 30% a zbylou většinu půdy obhospodařují právě členové agrární komory. Pokud by někdo chtěl nestranně diskutovat o českém zemědělství, měl by se sejít buď s agrární komorou ČR, která reprezentuje podniky napříč celým spektrem, nebo se všemi třemi organizacemi, aby to bylo vyvážené, myslí si předseda agrárníků. Mise europoslankyně Hohlmajerové se místo toho sešla pouze s Asociací soukromého zemědělství, která je navíc velmi politicky aktivní a rozhodně ne nestranná. Výsledkem jejího omezeného pohledu jsou podle Jandejska Ruska i nepravdivá tvrzení, která europoslankyně veřejně prohlašovala. Mimo jiné tvrdila, že v České republice jsou více podporováni velcí zemědělci a že tu převládá průmyslové zemědělství. Podle předsedy Agrární komory je přitom pravdou opak. V aktuálním rozpočtovém období se uplatňuje řada zvýhodnění pro malé zemědělce. V prvním pilíři přímé platby jsou dotace větším podnikům kráceny o předepsanou degresivitu 5%, stejně jako ve druhém pilíři, to je program rozvoje venkova, kde u podpor pro méně příznivé oblasti dochází u větších podniků ke krácení plateb až o 30%. U investičních dotací bylo zavedeno rozdělení alokace podle velikosti zemědělců a projektů. U projektů do 1 milionu byli podpořeni prakticky všichni zemědělci, kteří si podali žádost, a u projektů do 5 milionů byla úspěšnost v průměru kolem 70%. U projektů s vyšším celkovým rozpočtem nad 5 milionů byla úspěšnost naopak výrazně pod 50%, vypočítal. Pokud jde o kritiku v uvozovkách průmyslového zemědělství, dovolil si upozornit, že Česká republika má poloviční spotřebu průmyslových hnojiv a pesticidů na hektar než její domovina Německo. Jan Dejsek má podle svých slov zkušenost, že řada jiných poslanců Evropského parlamentu má zájem o věcné informace a skutečné problémy zemědělců. To však není případ paní Hohl. Majerové. Proto Agrární komora trvá na tom, aby se českým zemědělcům za své výroky omluvila. No, vážení přátelé, to opravdu vypadá, jako když nám opět Německo nebo Evropská unie, ono je to téměř jedno, jde po krku tentokrát, co se týče zemědělství. Vypadá to na to, že na Andreje Babiše je vytvářen nátlak, a to zejména nebo zřejmě ze dvou důvodů. Jednak kvůli tomu, že stále nechceme, alespoň oficiálně to tvrdíme, přijímat imigranty na povel a podle něčího rozhodnutí. A druhým důvodem bude to, že brání, doufejme, že brání a bránit bude prolomení Benešových dekretů, na což se v poslední době trochu pozapomnělo, a právě proto na nás teď vykonávají členové Evropské unie, v tomto případě v osobě paní Hohlmajerové, takovéto nájezdy. Je jasné, že se jim nehodí naše zemědělství, alespoň tedy to, co z něj zbylo, v tomto smyslu se jim nehodí Andrej Babiš po třetí, protože ať je to jak chce, ať máme vůči němu jakékoliv výhrady i vůči tomu, jak k těm podnikům přišel, i vůči tomu, jaká kvalita výrobků je tam produkována, tak ale jsou to podniky, které jsou schopné alespoň z nějaké části zásobovat naši zemi potravinovými výrobky. Je asi jasné, že kdyby Andrej Babiš plnil pokyny z Bruselu a z Německa, tak by takovéto spanilé jízdy a mise na něj podnikány nebyly. No a všimněme si toho, jak opět používají starý dobrý způsob rozděl a panuj, čili obrátili se na asociaci nebo spolek, nebo jak se to přesně jmenuje, soukromých zemědělců, které se budou snažit poštvat proti ostatním firmám, které u nás podnikají v oblasti zemědělství. Asi ani jim to nedá moc práce, protože samozřejmě ty střety zájmů tam jsou, a panečku už to zase pojede. Je škoda, nebo spíš neštěstí, že si lidé vůbec neuvědomují, že je teď potřeba se stmelit, a jak to tak vypadá, tak budou zase bojovat proti sobě místo, co by se semkli a snažili se dohromady si vycházet vstříc a pomáhat, aby se kvalita zemědělství a zejména objem naší soběstačnosti, pokud se týká potravin, tak aby se zvýšil, tak místo toho budou nejspíš proti sobě bojovat. Staré dobré triky bohužel stále zabírají. No a po krku nám nejdou jenom v oblasti zemědělství, ale i jinde. Na Seznamu zprávách vyšel článek s titulkem Manažer Českých drah se domlouval s Rakušany na v uvozovkách eliminaci Regiojetu. Článek vyšel dnes. Českým drahám hrozí pokuta za údajný kartel až 4 miliardy korun. Evropská komise smí jako důkazy použít dokumenty, které zabavila v sídle drah při razii v létě 2016. Orgány Českých drah teď řeší i otázku, zda by nebylo moudřejší se ke kartelu přiznat. Kvůli těm několika málo řádkům budou České dráhy možná muset zaplatit pokutu několika miliard korun. Výmluvně totiž dokládají, jak se dva velcí železniční dopravci ze střední Evropy domlouvají, kterak vyřadit menší konkurenty z trhu. Bylo úterý 10. února 2015 a blížila se půlnoc. Manažer Českých drah Radek Dvořák, který v té době vedl kancelář náměstkovi odpovědnému za osobní dopravu Michalu Štěpánovi, sednul k počítači a napsal služební mail. Směřoval do Rakouska k Sylvii Kaupa, manažerce z tamní národní železniční společnosti EBB, Esterreichische Bundesbahnen. Milá Sylvie, sumář toho, co teď víme, píše manažer Dvořák v angličtině a na dalších řádcích uvádí základní fakta, co všechno je mu známo ohledně plánovaného obchodu s ojetými lehátkovými vozy. Šlo o vagóny, které v té době vlastnila EBB a ta se v rámci modernizace rozhodla prodat. Podobně jako v té době odprodávala i další starší kolejovou techniku. Dvořák píše, že o vozy má zájem jednak slovenská společnost VGS a český Regiojet. Slovenská firma údajně nabízí za jeden vůz 60 tisíc eur, druhá chce dát vyšší nabídku 80 tisíc. A v Dvořákově dopise poté zazní prosba. Byl bych velmi vděčný, kdybyste eliminovali alespoň Regiojet a pak se rozhodli, jestli předpokládaných 60 tisíc eur nabízí VGS je pro vás dost nebo není, píše český manažer rakouské kolegyni, která měla v dceřiné firmě EBB Personenverkehr na starosti oblast dálkové osobní dopravy. Druhý den po 18. hodině z Rakouska přichází příznivá odpověď. Ahoj Radku, postaráme se, aby Regiojetu vagóny prodány nebyly. Moji kolegové z regionálního provozu, kteří vagóny prodávají, mi to dnes potvrdili, napsala Kaupa. VGS by bylo v pohodě, nebo by České dráhy zajímalo koupit si ty vagóny sami, dodala ještě. Naznačila tím, že rakouská firma je ochotna ignorovat i cenově výhodnější nabídku a dá přednost českým drahám. Podtitulek Munice pro Evropskou komisi. Právě tyto e-maily, jejichž kopii Seznam zprávy získaly, mohou mít velmi tvrdý dopad na finanční situaci Českých drah i EBB. Mají totiž být jedním z klíčových důkazů o kartelu mezi oběma národními železničními společnostmi, který už 3,5 roku prošetřuje Evropská komise a v němž právě manažer Radek Dvořák, nyní místopředseda představenstva Českých drah, má hrát významnou roli. V tomto případu údajných nezákonných obchodních dohod, označovaném jako Twins, je prošetřována i slovenská národní železniční společnost ZSSK. Evropská komise má podezření, že se velcí středoevropští dopravci v inkriminované době domluvili na tom, jak prodeji ojetých vozů menším soukromým hráčům zabránit, a to s cílem omezit konkurenci. Pro začínající firmy jsou ojeté vozy cenově podstatně dostupnější než nové. A jelikož jsou vyřazené rakouské vagóny na české poměry stále relativně komfortní, byl v minulých letech i o ně značný velký zájem nejen mezi novými hráči. Na podivnou změnu přístupu ze strany EBB při prodeji ojetých vozů si vzpomíná i podnikatel Radim Jančura, majitel zmíněné české společnosti Radiojet, kterou se Radek Dvořák a Silvia Kaupa dle zmíněných e-mailů snažili od obchodu odstavit. Regiojet už v roce 2011 k nelibosti Českých drah vstoupil na domácí trh, když rozjel pravidelnou vlakovou dopravu na trase Praha-Ostrava. Následně se k ní přidal ještě Leo Express. Právě tam Jančura nasadil rakouské vozy. Jak lze vyčíst i z dobových novinových článků, Jančura se o starší a cenově výhodnější vozy EBB s Českými drahami neustále přetahoval. Jednou uspěl on, podruhé zase státem vlastněný dopravce. O starší vozy EBB jsme měli zájem vždy. Pokaždé, když něco prodávali, tak jsme byli u toho, ale od určité doby šlo už vše na České dráhy a my nekoupili ani kolo, uvádí Jančura. O zmíněných mailech mezi Dvořákem a Kaupe prý ale neměl tušení. Podtitulek: pokuta až 4 miliardy. Kdyby byl kartel Českým drahám prokázán, hrozí státem vlastněné firmě pokuta až 10% z tržeb. To nyní znamená až 4 miliardy korun. Sami dráhy výši možné pokuty už dříve uvedly ve svých interních materiálech. Podezření z kartelu při obchodu s vyřazenými kolejovými vozidly se vyšetřuje už od roku 2016, nicméně teprve na konci letošního ledna přišel zlom, který může pozici Českých drah výrazně zhoršit. Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku totiž po letech zkoumání, pro boha živého, co na tom zkoumají léta, vážení přátelé, to by mě opravdu zajímalo. No samozřejmě potřebují ty 4 miliardy, aby zase nás oslabili a zároveň, aby měli z čeho žít, a toto říkám velmi slušně, protože to mi skutečně hýbe žlučí, nehledě na to, že tedy jednání těch manažerů bylo velice naivní a to člověk vůbec nechápe, že může někdo něco takového napsat do mailu, když si je vědom toho, že takové jednání je zakázané. Takže se vraťme zpátky. Skvělý soudní dvůr, velmi pružný, rychlý a erudovaný, Evropské unie v Lucemburku totiž po letech zkoumání definitivně rozhodl, že Evropská komise má právo použít část dokumentů zabavených při razii, takzvaném místním šetření, které bylo provedeno v sídle Českých drah v létě 2016. Šťára, při níž byly vybraným manažerům v čele s členy představenstva v budově generálního ředitelství zabavovány počítače a mobily, se původně z jiných důvodů, kvůli údajnému zneužívání dominantního postavení a predátorskému chování Českých drah právě na trati Praha-Ostrava. Případ nese označení Falcon. Dráhy proto před soudem argumentovaly, že zajištěné dokumenty pro spor ohledně kartelu použít nelze. Soud se s tímto názorem nakonec nestotožnil a tudíž se některé zabavené dokumenty mohou nyní proti Českým drahám legálně uplatnit. Verdikt z Lucemburku podle některých expertů otevírá i možnost, aby jako důkaz kartelu byla použita i zabavená e-mailová komunikace manažerů Radka Dvořáka a Silvie Kaupa nebo Kojpa. Podtitulek: skrývaná hysterie. Vedení Českého národního dopravce se navenek snaží zachovat zdání klidu a vážnější problémy v souvislosti se soudním rozhodnutím z Lucemburku zatím nepřipouští. Jedná se pouze o procesní rozhodnutí o zákonnosti vlastní kontroly. Tím, zda se České dráhy dopustily závadného jednání nebo ne, se soud vůbec nezabýval. Jeho rozhodnutí tak v žádném případě nepredikuje závěry nebo postup šetření Evropské komise. reagovala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Neoficiální zdroje obeznámené s aktuální situací ve firmě však popisují situaci zcela odlišně a mluví dokonce o hysterii, která kvůli hrozícím miliardovým pokutám na generálním ředitelství v posledních týdnech propukla. O problému ví údajně i dozorčí rada, která se podle informací redakce s textem e-mailů seznámila. Teď i ona zvažuje cesty, jak hrozící škody minimalizovat. V kuloárech je mimo jiné možné zaslechnout i kritiku současného představenstva, že vývoj kauzy podcenilo, málo komunikovalo s Bruselem, nevěnovalo poskytování součinnosti Evropské komisi náležitou pozornost. Vedení Českých drah celou věc podle některých zdrojů hodlá uhrát na tom, že manažer Dvořák v době posílání e-mailů byl jen šéfem kanceláře náměstka Štěpána a neměl rozhodovací pravomoci. Je třeba ale také dodat, že Radek Dvořák, který jako jeden z mála manažerů drah vládl velmi dobrou angličtinou, byl už v inkriminované době dle pamětníků vedením ČD často v uvozovkách nasazován na speciální úkoly, které obnášely komunikaci se zahraničními subjekty. Jeho role tedy nebyla druhořadá a podle zdroje blízkého dozorčí radě někteří její členové už teď tlačí na Dvořákovo okamžité odvolání. A teď ještě jsou tady dva další oddíly, ty už číst nebudu, úvahy o tom, zda je lepší se přiznat, a také je zde podtitulek, který hovoří o tom, že Dvořák i šéf firmy mlčí. Takže jak to tak vypadá, tak opět budeme platit jak mourovatí do Bruselu 4 miliardy korun. To je tedy opravdu pálka. Je to strašné, k čemu jsme se uvázali v rámci Bruselu. Souhlasila bych s tím, že kartely jsou nepřípustné, ale měli bychom si to šetřit sami jako stát a v takovém případě potom by se ta částka vymohla od podniku, ale zůstala by nám tady doma. Takhle nás doslova a do písmene vydojí ta Evropská unie, na čem si zamane. O tom svědčí i to, že velmi zřejmě sporně bylo rozhodnuto o přípustnosti těch důkazů. Zkrátka a dobře, když se chce, tak jsou důkazy přípustné, a když se nechce, tak by kvůli takové razi a všem těm okolnostem přípustné nebyly. Takže opět oškubat koho potřebujeme? No přece Českou republiku, protože nám nestačí, že je krmelcem Evropy, my chceme ještě víc. Oni jsou ti Češi šikovní, oni si vždycky nějak poradí. Je to skutečně k pláči, ale bohužel je to situace, ve které se momentálně nacházíme. A nyní další neradostné téma. Parlamentní listy dnes napsali: migrace. To nejde jen tak poslat armádu do Řecka. Dusno ve sněmovně. Okamura se neudržel. Vedle koronaviru poslanci ve sněmovně řešili i hrozící novou vlnu migrační krize poté, co turecký prezident Recep Erdogan nechal otevřít hranice, aby Západ donutil posvětit mu jeho válečné dobrodružství v syrském Idlíbu. Ministr vnitra Jan Hamáček oznámil, že je připraven pomoct, pokud o to italská strana požádá, ale zatím se tak nestalo. Ve sněmovně přesto zaznělo několik návrhů, jak Řecku pomoct, a Okamura se pustil do Černochové. Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček u řečnického pultíku vysvětloval, že nemůžeme do Řecka jen tak poslat armádu, byť by si to třeba i občané přáli. My nemůžeme vyslat armádu České republiky. Uvědomte si to, že za této situace, která teď je, nemůžeme během chvilky vyslat armádu České republiky, protože by bylo potřeba si přečíst ústavu, a tam to máme přesně popsáno, za jakých podmínek a kdo schválil schvaluje vyslání armády České republiky mimo území České republiky. Takže proto říkám, že armádu vyslat nemůžeme a je to i vzkaz občanům, kteří na sociálních sítích říkají, vyšlete armádu, stáhněte je z Afghánistánu, stáhněte je z Mali, já nevím, kde všude působí dneska česká armáda. Stáhněte je odtamtud a pošlete je na řecké hranice. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení občané, ono to teď za této situace úplně nejde, upozornil komunistický poslanec opozičními kolegy hojně nazývaný Mlátička. No, to si zase museli rýpnout. Poté upozornil, že pracovníci Evropské pohraniční a pobřežní stráže Frontexu případnou migrační vlnu zarazit nemohou. Jen informují členské státy o toku migrantů, ale jak s těmito informacemi bude naloženo, záleží už na každém členském státě, který může povolat policii či armádu. Teď jde o to, že ten příliv lidí je tak rychlý, že řecká strana na to nějakým způsobem musí reagovat. Reagovala velmi rychle nasazením svých sil a prostředků, to znamená nasazením řecké policie a armády a snaží se tomu útoku, já tvrdím, že je to útok, ale řekněme té migrační vlně, nějakým způsobem zabránit. Samozřejmě ta situace začíná být velmi kritická. No a samozřejmě v těchto situacích, kdy migranti se chtějí stůj co stůj za každou cenu dostat na území Evropské unie a k tomu je překážka turecká policie a vidíme, že používají určité formy násilí a na druhé straně stojí řecká policie a řecká armáda, která se jim v tom snaží zabránit. Ano, může dojít k určitým excesům, protože taková situace je pro každého zasahujícího policistu i pro každého zasahujícího příslušníka armády velmi psychicky vypjatá a taková situace může nastat. Přejme si, aby taková situace nenastala, ale aby Řecko bylo schopno svými silami a prostředky ubránit vnější hranici schengenského prostoru a zabránit tomu masivnímu, neřízenému, respektive teď už řízenému přílivu migrantů do Evropské unie. A samozřejmě potom by mohlo dojít i k tomu následnému přerozdělování, o kterém my tady hovoříme, že se mu tak bráníme a za to je potřeba vládě i poděkovat, že stále drží slovo, že ani jednoho migranta z těchto zemí my nepřijímáme a poskytujeme tu pomoc v místě konfliktu v případě zasažených zemí. Pokračoval Ondráček. Podle komunistického poslance by vláda mohla využít služeb bývalých policistů a v případě jejich zájmu je se souhlasem řecké strany může poslat řešit situaci na jih Evropy. Tento typ lidí by bylo možné využít i jako policejní či vězeňské zálohy v případě, kdyby se ku příkladu v některé z českých věznic objevil koronavirus. Když si vzala slovo poslankyně Jana Černochová, poslankyně pro oblast bezpečnosti, zdůraznila, že hrozící novou migrační krizi musí Evropská unie řešit společně. Nemá prý v žádném případě na mysli kvóty na přerozdělování uprchlíků, ale trvala na tom, že představa, že celou věc vyřeší Řecko samo, je mylná. A na to se ozval Tomio Okamura. Chtěl bych prostřednictvím předsedajícího promluvit krátce k paní poslankyni Černochové z ODS. Prosím vás, přestaňte nás tady poučovat, vypálil Okamura. Váš předseda Fiala tady neustále tvrdí a tvrdil to i tento týden, že Evropská unie je jedinou budoucností pro Českou republiku. Migrační politika je dílem Evropské unie, je dílem právě politiků, jako je Merkelová, Macron a další. Vy podporujete Evropskou unii s těmito politiky. A teď upozorňujeme na hrozbu migrace a islámu už 5 let nebo 6 let. Jsou to právě vaši politici a progooglujte si politiky ODS, kteří říkali, že Okamura je populista, že straší, že žádná migrace nehrozí, že je to nesmysl. A teď to tady sami řešíte, když už je pozdě. A teď si tady honíte triko, útočil dál. SPD bude prý i nadále před migrací a před islámem varovat a stále bude tvrdit, že za současnou situaci nese odpovědnost Evropská unie, ať už Jana Černochová říká cokoliv. Okamura je proto prý rád, že ministr vnitra Jan Hamáček je připraven pomoci Řecku, pokud do Prahy dorazí příslušná žádost. Tady k tomu dvě věci. Za prvé je směšné hovořit o armádě České republiky. Dál to rozvádět nebudu, protože všichni víte, oč jde. A za druhé, přeze všechnu mizérii, mám za to, že se mění rétorika nikoli tedy Jany Černochové, ale právě pana Hamáčka a ještě i jinde. Jsme to zaznamenali, včera jsem četla ty články v Letem světem internetem, dokonce i paní Merklová řekla, že nebo vzkázala migrantům, že hranice jsou zavřené, takže uvidíme, v co to vyústí. Možná, že a byla bych ráda, kdyby tomu tak bylo, ale samozřejmě nevíme, uvidíme, musíme počkat, kdyby ta určitá změna v rétorice znamenala určitý obrat a dokážu si představit, že na základě tohoto manévru Erdoganově by mohly začít být více prosazovány národní zájmy. Vypadalo by to logicky, že je proto důvod, nikdo by se nedivil a přitom by to mohl být záměr, který koresponduje s tím, co víme, a sice, že vzhledem k tomu, že se nepodařilo rozbít Rusko, tak ani není možné islamizovat Evropu, vytvořit evropský islámský chalífát a je potřeba naopak Evropu stabilizovat na základě posilování národních států. Tak si počkáme. Já doufám, že toto je první krůček k tomu obratu. Ale bude to ještě těžké, protože pohnutí amerických státních elit útočí na všech frontách, viz ty články a informace, kterými jsme se zabývali dnes v různých článcích. Další článek je ze Sputniku dnešního. Ministerstvo obrany Ruské federace obvinilo Turecko z neplnění závazků o Sýrii. Výsledkem 1,5 roku platnosti uzavřených dohod. V Soči s Tureckem o Sýrii je spojení opevněných oblastí teroristů s tureckými pozorovatelnami, prohlásil oficiální mluvčí ministerstva obrany Ruska generálmajor Igor Konašenkov. Podle jeho slov je situace v idlíbské zóně deeskalace, kde v důsledku odvetných akcí syrské armády byli teroristé ze skupiny Hayat Tahrir al-Sham zatlačeni do bezpečné vzdálenosti od Aleppa dalším okamžikem pravdy. Podotkl, že nejen západní země, ale i OSN uvítala v roce 2018 podepsání v Soči dohod o Idlíbu. Za klíčovou dohodu označil generál závazky Turecka na rozdělení a zatlačení teroristů od vnějších hranic zóny deeskalace do hloubky 15 až 20 kilometrů a stažení těžkých dělostřeleckých zbraní. Místo toho je výsledkem uplynulých téměř 18 měsíců platnosti dohody zatlačení skupinami Hayat Tahrir al-Sham, islámská strana Turkestánu a Horas al-Din, všech příslušníků v uvozovkách umírněné opozice na sever k turecké hranici, řekl Konašenkov. Podle jeho slov se změnily útoky a soustředěné ostřelování z děl sousedních mírových osad a ruské letecké základny Hmím ze sporadických na každodenní záležitosti. podtitulek Západ ignoruje přesun tureckých vojsk do Idlíbu. Konašenkov poukázal kromě toho i na to, že Turecko v rozporu s mezinárodním právem přesunulo do Idlíbu své jednotky a na Západě si toho nikdo nevšímá. Podle slov generálmajora za dobu platnosti dohod ze Soči mezi Ruskem a Tureckem o zřízení zóny deeskalace v Idlíbu všechny oficiální dotazy Moskvy adresované OSN a západním zemím zůstávaly bez odpovědi. Také je od začátku února Damašek západními zeměmi obviňován z údajných válečných zločinů, humanitární katastrofy a milionových proudů uprchlíků v Idlíbu, podotkl Konašenkov. Dodal, že veřejné hrozby zničit všechny jednotky syrských vládních vojsk a vrátit dálnici M5 pod kontrolu teroristů označují v USA a Evropě za zákonné právo Ankary na obranu. Na pozadí totálního cynismu a předstíraného znepokojení Západu humanitární situací v idlíbské zóně deeskalace jen ruské středisko pro usmíření znepřátelených stran a zákonná syrská vláda přepravují denně do osvobozených oblastí veškerou potřebnou pomoc pro místní obyvatele, prohlásil Konašenkov. Syřané neměli ani tušení, že mají v Evropě a USA četné falešné ochránce a že se jim údajně posílá po všechna poslední léta hojná humanitární pomoc, dodal. No a teď další ohromná nehoráznost. Článek je sice ze serveru forum24.cz, z něhož články nepřebíráme, protože jsou velice tendenční, ale v tomto případě je to asi pravda. Rusko je přímo zapojené do válečných zločinů v Sýrii, uvádí zpráva OSN. Rusko bylo přímo zapojené do válečných zločinů v Sýrii. K tomuto závěru vůbec poprvé dospěl panel OSN, vyšetřující tamní konflikt. Obvinění se týká v uvozovkách nerozlišujícího bombardování oblastí s civilním obyvatelstvem. Informace o ruském provinění je obsažena ve zprávě nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro Sýrii, která se soustřeďuje na události od července 2019 do ledna 2020. Týká se zejména útoků provládních sil na civilní cíle, jako je zdravotnická infrastruktura a vyhnání 700 tisíc civilistů z jejich domovů. Zpráva upozorňuje na to, že obyvatelstvo Sýrie po 9letém konfliktu nadále čelí bezprecedentní míře bolesti a utrpení. Informují o tom světová média, včetně serveru The Guardian. Zpráva komise zmiňuje dva konkrétní incidenty, u nichž vyšetřovatelé mají důkazy o bombardování civilních oblastí ruským letectvem. OSN už v minulosti zmiňovala, že ruské ozbrojené síly byly zodpovědné za válečné zločiny v Sýrii, ale až v této zprávě poprvé výslovně obvinuje Moskvu. První útok tvořila série náletů 22. července 2019 mezi 8 a 8.30 místního času v hustě osídleném městě Marat al-Numan. Nálety zabily 43 lidí, včetně 5 dětí, 3 dívek a 1 chlapce. Dalších nejméně 109 lidí, včetně 18 dětí, bylo zraněno. Takže Pindosové a podpindosníci útočí skutečně vehementně a na všech frontách, ale naproti tomu zase vyšla najevo zpráva o tom, že teroristé se v Idlíbu pokusili odpálit výbušniny s chemickými látkami. Až 15členná skupina teroristů se v Idlíbu pokusila odpálit výbušniny s jedovatými chemikáliemi, informuje Ruské centrum pro smíření znepřátelených stran v Sýrii. A mají na to důkazy podle tady toho článku, takže to je alespoň přece jenom trošku dobrá zpráva. No a další dobrá zpráva je ze Sputniku. Trump podpořil Putinovu iniciativu týkající se summitu pětky Rady bezpečnosti OSN. Americký prezident Donald Trump následně po prezidentech Francie a Číny podpořil iniciativu uspořádat summit pětky stálých členů Rady bezpečnosti OSN, sdělil ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov. Vážení a milí přátelé, to je pro dnešek všechno. Je to tedy špína neuvěřitelná, ale co se dá dělat, je potřeba se tím prokousat a doufejme, že Rusko to ustojí, že Rusko podrží tímto způsobem celý svět. Evropu už podrželo nevídaně právě tím, že se angažovalo v Sýrii a potom i jinde a zejména diplomaticky, nicméně totálně jednak nevděčná a zrádná Evropa a jednak ponížená Evropa, která nevládne sama sobě, si toho samozřejmě neváží. Těžko říct, kdo z evropských politiků si to vůbec uvědomuje, kdo nikoli, kdo je zaslepen indoktrinovanou mu nenávistí, kdo jedná ze strachu anebo z mamonu ze svých vlastních zájmů. To už bude všechno individuální, nicméně doufejme, že to všechno dobře dopadne. Já vám nyní už děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer.